Kui ma teile esitaksin küsimuse sellest, kas palve töötab, siis mis te vastaksite? Või kui ma paluksin teile 10-pallisüsteemis öelda, kui hästi palve töötab või palvetamise tulemused teie elus ilmevad, siis mis te vastaksite? Kas et üks punkt, et tegelikult üldiselt ei tööta 5 punkti, et 50-50, vahest töötab, vahest ei tööta, või 10 töötab alati, toimib. Väga palju sellest vastusest on seotud meie kogemustega. Kuidas meie oleme palvetanud ja kuidas me oleme tajunud seda vastust palvele. Ja sellepärast on väga hea, et täna on ülemaailma palvepäev ja meile tegelikult saadetud mõned kogemused sellest, kuidas ühe inimese elus palve igatahes väga hästi töötab. Ja need on nagu sellised head süstid, kui meil endal hakkab ununema nagu see, et kuidas siis meie elusta toimib või et meil ei ole mingisuguseid selliseid säravaid asju ette tuua. Siis tänased kogemused küll tulevad Richard Constantinensiu poolt. Teda nime ma ei oska kõigest jääldada. Vaatasin netist ka üle, peaks ta töötama praegu peakoosoleku peakonverentsi juures. Ja palve teemad on kogu tema teenistuse jooksul olnud talle väga südamelähedased. Seda, kuidas Jumal vastab ja kuidas ta tegutseb. Ja kui me tunneme, et meie elus ei ole selliseid suuri kogemusi, siis ärgem heitkem meelt. See on kuidagi Jumala otsustada ka, kellele, et milliseid kogemusi ta kingib. Osaliselt on see seotud meie usuga, aga mitte alati. Richard igatahes väga teab, et palve töötab. Olles milleeniumi vahetuse paiku ülikooli tudeng, sain selgroo vigastuse, mis põhjustas mulle valu ja ebamugavust. Käisin arsti juures, kuid tema ei osanud mind aidata. Terve nädal olid mul nii tugevad seljavalud, et ma ei suutnud istuda ja lonkamata kõndida. Valu läks iga päevaga järjest hullemaks ja ma ei suutnud lõpuks üldse töötada. Olin ülikooli aastal kirjandusevangelist ja teenisin usu jagamisega endale elatist. Pidi mõne päeva pärast sõitma Reenosse Nevadas, et alustada tööd koos teiste kirjandusevangelistidega. Samas teadsin, et ma ei suudaks ukselt uksele kõndida. Miks ei olnud Jumal mind tervendanud, et saaksin hingede võitmise nimel tööd teha? Järsku tuli mulle meelde Markus 11. peatüki 24. salm, mille olin kunagi pähe õppinud. Kristus tõotas, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud. Ja see saabki teile. Otsustasin selle tõotuse täitumist nõutada. Mõtlesin, et kui Jumal soovib, et ma tema tööd teeksin, siis oli minu tervistamine ka tema ülesanne. Ja kui ta otsustaks mind mitte terveks teha, ei oleks see asi, mille pärast peaksin mina muretsema. Olin valmis tema tahtmist vastu võtma ja nii põlvitasin oma tühjas ühika toas, et selle tõotuse täitumist paluda. Rääkisin Jumalale oma valust ja soovist tema heaks töötada. Ütlesin talle, et usun Markuse 11. peatüki 24. salmi põhjal tema võimesse mind tervendada. Ning lisasin, et sõltun tema tahtest. Palusin, et ta tervendaks mind oma tahte kohaselt ja Jeesuse nimel. Lõpetasin oma lihtsa palve sõnaga aamen. Nii pea, kui olin öelnud aamen, tundsin, kuidas üks käsi puudutas selja tagant mu paremat tõlga ja kuidas tervendav vägi just kui voolas mu selgroost jala taldadeni. Tõusin püsti ning valu oli täielikult kadunud. Kogu selle päeva lippasin oma raamatu kuhjaga ühe ukse juurest teise juurde. Jah, palve töötab. Sest kui õppisin ülikoolis teoloogiat, ootas mu abikaasa meie esimest last. Meil mõlemal oli ülikoolis ja koguduse töös väga kiire ning mõlemal oli vaja hea tööund. Enne lapse sündi põlvitasime ja palusime, et beebi võiks öösiti hästi magada, mitte meie enda hõlbuks, vaid selleks, et saaksime tõhusalt ja tervena jätkata Jumala tööd. Jumal vastas sellele palvele võimselt. Meie esiklaps magas öösel keskmiselt 11 tundi. Vahel magas ta lausa 14 tundi, nii et me kartsime, et ta järkegi üles. Palusime sama ka oma ülejäänud kahe lapse puhul. Nad kõik magasid öösel 11 tundi. Nii et meil pole aimugi, mida tähendab öösiti väikeste lastega üleval olla. Jah, palve töötab. Kolmas kogemus. Ühel päeval ülikooli ajal oli mul vaja midagi oma naisele ja lapsele osta. Kuid mul oli vaid $2 sentidega. Abikaasa ja isana tundsin end kehvasti, et ma ei suutnud oma pere eest paremini hoolitseda. Kuid mul oli meeles tõotus Filippi 4.19. Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses. Samuti tuli mulle meelde 1. Timoteuse 5.8, mis ütleb, et kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis on see salanud ära usu. Mõtlesin, kui Jumal on minu isa, kas see siis ei tähenda, et ta hoolitseb minu eest? Põlvitasin ja ütlesin lihtsa palve. Isa, lubasid Filippuse 4.19, et hoolitsed kõigi minu vajaduste eest. Mul on tarvis oma perest hoolt kanda, aga mul ei ole selleks raha. Sa oled öelnud ka, et see, kes oma kodakondset eest ei hoolitse, salgab oma usu. Sina oled mu isa ja sa tead, kuidas oma lähedaste eest hoolitseda. Mina olen osa sinu lähiringist ning tean, et sa pead alati oma sõna. Palun kanna minu eest täna hoolt, et saaksin oma pere eest hoolt kanda. Jeesuse nimel. Aamen. Õhtul, kui olin lõpetanud töö ülikooli koopiakeskuses, võtsime oma pisku ja sõitsime kõige odavamasse toidupoodi, et sealt paar asja osta. Oli päikese loojangu aeg ja üks teine tudeng, kes sõitis tema jaoks liiga väikese jalgrattaga, küsis minu käest teed ühte teise, palju kallimasse toidupoodi. Hakkasin talle teed juhatama, aga siis otsustasin, et kuna väljas pimeneb, siis viskan ta jalgratta oma kaubikusse ja sõidutan ta ise kohale. See pood oli vaid 1,5 kilomeetri kaugusel, aga meil ei olnud piisavalt bensiini, et see tudeng ära viia ja seejärel veel 1,5 kilomeetrit tagasi sõita, et odavasse poodi minna. Otsustasime, et ostame, mida saame sellest kallimast poest, mida olime nimme vältinud. Kui kõndisime eredalt valgustatud kaubanduskeskusesse, peatas meid üks naine, kes osales minu väikeses piibliõppegrupis. Pärast lühikest tervitust sõnas ta, nii tore on teid näha. Olen oodanud, et anda teile see. Ja ta libistas midagi mu töösärgi rinnataskusse. Tänasin teda teadmata, mis see oli ja me läksime oma teed. Kuid kui ma vaatasin särgi taskusse, siis leidsin sealt kokku volditult $100. Meil oli tunne, nagu oleksime maailma rikkaimad inimesed. Tänasime Jumalat ja hakkasime oma ostukärusse laduma köögivilju, puuvilju, müslit ja kõike muud vajalikku. Meie tänu ja rõõm olid mõõtmatud. Pärast poe tiiru seisime koos oma pisitütrega kassa järjekorjas üks sõbralik mees, kes seisis meist veidi tagapool, tegi meiega juttu. Ta küsis, kus ma töötan, ja ma vastasin talle. Ta selgitas, et on selles linnas esimest korda seoses oma tütre ülikooli lõpetamisega. Ja ta küsis, kuidas on teoloogiat õppida. Ja vastas seejärel oma enda küsimusele, see on raske, on ju? Mõtlesin, et võib-olla ei näinud ma eeskujuliku tudengi moodi välja, nii et ma ei teadnud, kuidas talle vastata. Ta kummardus veidi ettepoole ja ütles. No, ma mõtlesin finantsiliselt. Seejärel torkas ta midagi selle samasse särgitaskusse, kuhu tuttav naine oli asja midagi pistnud. Jällegi tänasin teadmata, mis seal taskus on. Kui hakkasin oma ostude eest tasuma, nägin, et see oli teine 100-dollariline rahatäht. Milline ime! Ma olin toetunud Jumala tõotusele, nii et ta saatis selle jalgrattal tudengi meid aitama, sest tänu temale läksime poodi, kuhu me muidu ei oleks kindlasti sisse astunud. Ning siis andis ta meile 200-dollarilist ja pool sellest summast oli inimeselt, keda me ei näinud enam kunagi. Jumal on võimas. Ta on nii helde, hea ja armastav. Jah, ma tean, et palve töötab. Usun, et sulgi on oma kallid lood vastatud palvetest, mida teistega jagada. Palve on üks peamistest põhjustest, miks mulle meeldib olla Jumala laps. Ma ei armasta palvet mitte niivõrd füüsiliste õnnistuste pärast. Ma armastan selle pärast, et selle kaudu tuletatakse meile regulaarselt meelde, et meil on taevane isa, kes meiest hoolitseb ja meid armastab. Ei ole midagi ilusamat, kui eesõigus Jumalaga rääkida ja kuulda tema vastuseid sõna, vaimu ja ülirohket õnnistuste kaudu. Millal iganes kuulen või loen lugusid imelistest palvevastustest, mõtlen. Jumal, ma tahan sind niimoodi tunda. Palun muuda mu süda, et kuuleksin su vaimu häält ja kogeksin su tegutsemist oma elus. Üks inimene ei ole õnnistust rohkem ära teeninud kui teine. Me kõik sõltume Jumala armust. Ta armastab iga üht meist. Just nagu Peetrus ütles, tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastu võetav iga rahva hulgas see, kes teda kardab ja teeb õigust. Jumala imelised õnnistused võivad tänagi meie osaks saada, kes iganes me oleme, kui täidame tema sõnas esitatud tingimused. Kui sa soovid sügavamat kogemust Jumalaga, siis palu seda täna. Ellen White poolt ajastute igatsusest on välja toodud väga ilus tsitaat. Inimeste kasulikkusel, kes on valmis loobuma egoismist ning andma võimalust töötada pühal vaimul oma südames ja kes pühendab oma elu täielikult Jumalale, pole piire. Ta võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, ütleb Efesuse 3:20. Tema mõtted ei ole meie mõtted ja tema teed ei ole meie teed. Meie asi on vaid astuda tõotuste alusele, Jumala armu lavale ja nõutada tema vaimu tõotust ise endale, oma kogudusele ja kogu maailmale. Mina tahan pidevalt selliseid õnnistusi kogeda. Varakristlik kogudus ja adventpioneerid kogesid Jumala imelist väge. Ja Jumala vägi ei ole kahanenud. Meid ootavad õnnistuste uued kõrgused. On peidetud varandusi, mida su taevane isa tahab sulle anda. Tänu Jeesuse surmale Kolgatal valatakse taeva rikkused püha vaimus välja kõigile, kes küsivad. Otsivad ja koputavad. Need, kes otsivad teda kogu südamest, leiavad ta. Kas sa toetud sellele tõotusele? Kas võtad nõuks saada palvesõduriks? Miks mitte rääkida Jumalale oma otsusest kohe ja paluda tema õnnistust? Aamen. No sellised kogemused. Ja sellised kogemused, kui me ise läbi oleksime elanud, jäävad eluks ajaks meelde. Ja kui me nendest tunnistame, nii nagu me piiblitunnis ka rääkisime, kui oluline on see tunnistamine, siis on nad õnnistuseks, kes iganes seda tunnistust kuuleb. Ja seda lugedes vajutati kuidagi minu südame peale, et täna me võiksime palvetamise teha vähe teistmoodi. Ma kutsuksin üles leidma paarilise ja küsima Jumalalt taolisi kogemusi ja mitte lihtsalt kogemuste endi pärast, vaid sellepärast, et need kogemused kinnitaksid meile tema armastust ja aitaksid meil jätkata tema tööd. Pärast meil täna peaks olema ka ühine söömine, olete kõik oodatud, mul on vähemalt läätsesuppi tehtud. Et ma usun, et me saaksime ehk paar kogemust pärast ka ühisel söömisel teisel korrusel jagada, need, kes jäävad. Sest lugedes siin, mul väga meenus ka üks naisterahvas, kellel on palju-palju aastaid ja tihti meie vestlustest on läbi käinud see tema küsimus, et miks küll veel. Ja iga kord, kui ta selle küsimuse esitas, et miks küll veel ta nagu elab, ta on nagu 90, ma teadsin selgelt vastust. Selle pärast, et ta, mida iganes ta räägib Jumalast. Ta annab tunnistust. Need kogemused isegi, mis tal on olnud noorest põlvest või vanana või ta tunnistab ja Jumal lihtsalt ei saa lasta sellel vanal naisel veel puhkama minna. Sest kui suur oleks see kadu, ma räägin otseselt Linda Läänemetsast, kui suur oleks see kadu, kui see naine läheks mulla põrmu. Pean tal selge tunnistused meeles ja ta tunnistab kogu aeg. Ja mulle meeldis, et Richard see Konstantinensu ka, kui ta palus kas või seda magamata ööd või seda raha või seda valust vabanemist, et see ei olnud selline, et mul oleks lihtsalt hõlpsam elu ja elu oleks kui lill. Vaid see oli kõik eesmärgiga pühendada oma elu sulle, Jumal. Sa saaksid mind paremini kasutada. Väga suur vahe nendel kahel põlvel, kas lihtsalt see, et mul oleks mõnusam või see, et ma saaksin Jumal sind rohkem teenida. Selge see, et Jumal tahaks ja palju suurema hea meelega vastab teisele palvele. Sest see aitab meil käia tema teedel. Nii, aga nüüd me võtame aega palveks. Ja mis iganes jäi meile kajama sellest Richardi tunnistusest ja tunnistustest, mis iganes igatsused meie südames on, eriti need igatsused, mille lahendamist me ootaksime, sest me ei suuda olla muidu õnnistuseks või ei oska olla õnnistuseks. Toome need Jumala ette. Võtame võib-olla siis kuni kolmestesse gruppidesse. Aga kui võtame kahestesse, siis jääb mõlemitel aega rohkem palvel ja oleme oma palvetes vabad. Ja kui sa tunned, et sa nagu ei oska ühtegi sõna öelda Jumalale, siis ütle seda teisele, et mul võib-olla ei oska ja ei tahagi praegu palvetada, aga võtke aega, et vaikselt mõelda palves selle peale, mis on südames. Läheme palvele. Kallis taevane isa, sina oled suur Jumal ja sina oled hea Jumal. Ja sina lased vihma sadada nii õigete kui eelate peale. Ja me tahame käia sinu õiguses ja usume, et see vihm on tulnud ka sellepärast, et maa vajab seda ja sa hoolid inimkonnast. Me palume õnnistust kõikidele teenistustele, mis üle Eestiga toimuvad praegu ja eriliselt ka õnnistust metodistide kirikusse, et need kogemused, mida meil võib-olla endal ei ole, nii palju ja nii eredad, et võiksid jääda mällu ja võiksid puudutada kohale tulijaid. Sinu nimi olgu kiidetud kõige hea eest õnnista kõike, mida tehakse sinu nimel. Aamen. Kõik! Alandusteenistuse juurde, mis on kombeks ikka kord kvartalis, meil iga kvartali esimesel hingamispäeval. Ja Johannese 13. peatükist on kirjas nii. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Kõhtusöömajal olles, kui kurat oli juba pannud juuda, siis Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks. Ja kui Jeesus teadis, et isa on andnud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtu söömajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Selline eeskuju on meile jäetud ja seda eeskuju tahame meie ka järgida. Alles umbes nädala eest kristlaste foorumis või Facebooki grupis keegi ka laupäeval hommikul kirjutas. Ma isegi ei tea, mis raamatut ta oli lugenud, tal oli ka isegi pilt välja võtta sellest. Leheküljest, kus oli just nimelt räägitud jalgade pesemise traditsioonist, kombest ja nii nagu Jumal seda ütles. Ja see tema postitus tundus just kui sellise ehmatusena, et kallid kaaskristlased, kas me oleme midagi jäänud või jätnud silma kahe silma vahele? Ta ei olnud loomulikult adventist. See oli tema jaoks nagu täiesti uus avastus piiblist. Et miks me seda ei tee, et kuidas nii ja siis pani lõppu küsimuse, kas Eestimaal on üldse mõni kirik, kus seda tehakse? Ja küll mul oli hea meel olla adventisti kirjutada sinna, et Keila adventkogudusest on täna osasaamisteenistus, tere tulemast ja järgmine kord on Haapsalu adventkoguduses osasaamisteenistus, tere tulemast. Ja loomulikult seal järgnes ka siis erinevaid postitusi, millesse mul ei olnud isegi aega süveneda, kus öeldi, et ai, et see on ainult sümboolne, ja et seda pole vaja niiviisi täpselt täita. Aga meie teeme seda täpselt, sellepärast, et täpselt nii nagu veini ja leiva suhu panemises ei ole midagi, selles teos endas pole midagi sümboolselt. Täpselt samamoodi ka selles teos endas, kus me alandume ja peseme üksteise jalgu, isegi siis, kui kombed ja tavad on muutunud, sest jah, me keegi ei käi enam sandaalides ja just kui seda vajadust enam ei ole üksteise jalgu pesta, me teeme seda ikka. Teeme ikka, sest see teguviis on meile jäetud eeskujuks. Ja nüüd ka, me oleme juba palvetanud, paarides, kolmekesi, neljakesi. Me võtame aega, et üksteise ees alanduda, leiame endale paarilise, meesterahvad saavad Gennadi, sa panid kausid praegu kõrvalruumi või üles. Meesterahvad saavad seal tagaruumis peste jalgu, kuid saab ka täiesti teha nii, et me võime kõik siin käia, sest minu arvates on möödas ajad, kus keegi kangesti oma sukki vahetab või asju. Kui sa tunned, et sa tahad väga privaatselt seda teha, siis seda saab teha tegelikult Teeme täna nii. Kui sa tunned, et sa tahad väga privaatselt teha ja sul on vajadus selle jaoks, siis sa lähed taharuumi. Ja muud me saame kõik siin tehtud sellepärast, et meid on vähe ja me mahume siia ka tegema. Et siin on vahesid piisavalt. Et võtame aega, alandume ja teeme selle teenistuse.